zvanično dobrodošao u Pipa Hub, u Svrljig.
Hvala.
I evo, izvoli.
Hvala. Ovako, ajde malo i o meni, pošto svi predstavljeni. Ja sam Aleksandar, pa kao što rekao Nikon, 2016. ja mislim da smo krenuli sa WordPress zajednicom u Nišu. Pre toga je krenulo u Srbiji malo ranije, uglavnom u Beogradu, posle Niša krenuli su i Novi Sad, i imali smo i sad imamo i Kragujevac. Bilo je u jednom trenutku 12 gradova u Srbiji, sad se to već malo smanjilo, kako je i normalno vremenom. Osim zajednice, uglavnom radim WordPress, developer sam po zanimanju, imam 10 plus godina iskustva. Aktivan sam član ne samo WordPress zajednice u Nišu, nego sam ako umešam, da kažem, organizaciju nekih konferencija za WordPress u okviru WordPress zajednice globalne. Imam neki slajd poslije tome pa ću to pomenuti da vidite. Jer svako može da se uključi, svako može da tamo upozna ljude, da doprinese, tako da pričat ćemo i o tome. Ukratko, znači, uglavnom se bavim programiranjem, to je primjerno, pored community-a. Sam WordPress je krenuo, svi znate, evo ko ne zna, kao blogging sistem običan, zatim narastao na nešto mnogo više od samog content management sistema. Imamo, znači, dve varijante koje trebamo da razlikujemo. WordPress.org i WordPress.com, da kažem na srpsko. Da. Velika je razlika. WordPress.com je, možete da posmatrate kao neki servis koji vi koristite. Znači da vi možete da samo besplatno napravite svoj sajt, ne plaćate hosting, svima ko naravno ima i plaćanje, ali može da se napravi besplatno. I razlika je što tamo imate limitirane resurse. Možete neke teme da odaberete koji su vam oni omogućili, neke dodatke koji su vam oni omogućili i sve kod njih na serverima. Ukratko, nemate kontrolu nad vašim sajtom puno, nego kao recimo Webflow. Shopify, kao Webflow, kao Shopify, kao ove platforme gde napravite sajt i on postoji, vi se ne bavite serverom i to je super za neke ljude koji žele prosto sajt. Mogu da vam pokažem na kraju krajeva kako to izgleda. Mada ja dugo nisam koristio, ali znači WordPress.com, kad napravite, no, mislim da sam već onlogovan, yes. To je njihov interfejs. I sad, pošto mi nemamo nijedan povezan domen, mi bi dodali nov sajt. Sad, to ja i ne znam kako, bilo bi da i ja neću. Jo, sajt, ajde, hoću. Nisam koristio, ovaj novi interfejs, tako da ja nisam sad koristio ovaj interfejs. Vidjet ćemo sad koliko je dobar. Evo, ćemo recimo, test. Search domain, sam ja neću domain, tako da trebamo bi da može da se napravi bez domena. Ne, moram da se vratim. Moram da se vratim da vidim kako to beš. Add new site. Možda više i nemaš.
No, mislim da to ne možeš.
Bilo je ranije, mogu si dobiješ onaj pod domena.
Tačka, blog, to. Tačka, nešto što je bilo.
Da, da. Uglavnom, otprilike je ovako neki servis. Pokazat ću vam ja posle dashboard i sve ovo kako to funkcioniše. Isto je na WordPress.com-u kada instalirate WordPress. Samo što kažem, postoje neka manja ograničenja. WordPress.org .org to je otprilike drugi sajt. On je bukvalno, da kažemo, pa neka vrsta open source sajta gde vi možete da skinete bukvalno WordPress, taj njegov kod, instalirate na svoj server i da pokrenete onu varijantu gde vi sve možete da kontrolišete. Od servera do koda do optimizacije i svega. Tako da, to je jedna od varijanti. Trenutno je WordPress 6.8 zadnja verzija koja je stigla, tu je bilo puno izmena od ranije. Ovde bi, recimo, kad biste hteli skinuli WordPress, sad ja bilo gde, zapamtite i onda to posle stavite na vaš server i pokrenete instalaciju uz određene, naravno, stvari koje su obavezne da obezbedite, recimo, bazu. To nismo u okviru ove prezentacije, ali mogu da vam ubrzam
vas. Molim te, uzmi mikrofon, ili zagači me.
Ne znam gde. Se čujemo sad?
Sad je bolje.
Bolje. Dobro. Pa super, setiš se taman. Na vreme. Uglavnom, to su dve razlike osnovne između ova dva. Ja sam uglavnom skoro ceo svoju karijeru radio s ovom open source varijantom, jer je mnogo bolja i za klijente i za sve, vi imate punu kontrolu, ostalom i podaci su na kraju vaši. Niko vas ne uslovljava sa podacima, to je možda i najveći štos oko svega. Kad imate neku third party platformu, vi možete i da izvezete možete podatke, ali ne možete lako da ih prebacite na drugi sajt ili da radite s njima šta hoćete. Verujem da čak i u mnogim servisima ne možete ni tako lako da uzmete svoje podatke, jer nemate alate. WordPress administrativni deo ima neke stvari, to ću vam pokazati uživo, da ne bi to mi bio plan. Ovo što sam sad pokrenuo, to je Local by Flywheel, da kažemo, by Flywheel, alat koji možete da instalirate kao program i da pokrenete svoje lokalne servere gde možete da radite lokalno. Ja ga obožavam zato što za te manje sajtove super i vrlo, bukvalno ima lep interfejs gde nikom ne mora ništa, ne moraš ništa ni da znaš, ni u DevOpsu, ništa, par klika. Ako hoćete možemo sad i dodamo jedan novi sajt, evo, da vidite kako izgleda. Ovo mu je interfejs kad se instalira i sad kažete hoću novi sajt, kreiraj novi sajt. Zašto su bitni ti lokalni, pošto dajde to da pomenem ko nije u WordPressu, znači vi morate negde da napravite sajt, imate više varijanti. Dosta ljudi koji koriste PageBuilder odmah na samom hostingu koji uzmu, na samom svom tom online serveru, odmah prave i stranice, što ima veliki plus što sam ja vidio kod Elementora, zato što posle moraš da se baviš migracijom sadržaja koji si napravio lokalno.
Preko JSON file ide sve sad.
Znam, ali ja sam imao tu nekih problema da ti kažem, kad si lokalno i kad si online.
A dobro, to da.
Ako su dva sajta online, on super radi, ali kad radiš lokalno, nema odakle da povuče taj JSON, znaš.
Pa oni ga napravili su to, popravili su to u ovoj novi verziji. Onda ima mogućnost sa starog URL adresa na novu URL i on automatski ga sinhronizuje i to radi se osim ok.
Pa to vidiš.
Tako da na Xampu, ja sam old school.
A, pa jeste, to dobro. Ja sam radio na Xampu, ali poslije izađu novi alati, tako da...
Ovo mi se sviđa, ovo nisam ni koristio, ali vidim da je...
Ja koristim super jer imaš varijantu i da lako menjaš PHP verzije, znaš, i tako da možeš... Uglavnom, da biste nešto radili, najbolje je lokalno, jer najbrže je za vas i na vašem kompjuteru i besplatno je, da kažemo. Bukvalno simulira kao da ste uzeli neki sad hosting ili server ovamo. I sad mi kliknuli bi continue.
Da se doda do ovaj, kako se zove, na lokal da radim iz razloga što dodam sve u Visual Studio, direktno nemam one FTP klijenti, da. Ostalim vodno direktno.
Ne, preko FTP klijenta sad te objasnimo, pošto tu svi se ne razumijemo.
Ništa,
ne.
Ništa, nećemo. Nego
se ne, zašto da ne, zašto da ne, super, super. Da. Ne, mislim, nije loše da biste sad vaš taj sajt, kad radite lokalno, update-ovali to što je na serveru. Morate to što ste uradili lokalno da prebacite na server, tako. I tu postoji jedan program koji se zove FTP klijent, ovako nešto izgleda. FileZilla, recimo, ajde, to ću da se povežem na moj server, da pokazujem sad klijentske. I... Kad se povežete, on vas pita za certifikat, pošto sam sad na ovom internetu pita, može zapamti, dobijete ovako nešto na serveru. To su neki formuleri kao u Windowsu, ono kad se radi. I sad sve zavisi različito je, recimo moj sajt i ja sad ako nešto hoću da update-ujem, klikćem dva puta, idem i ovaj file uzmem recimo isti koji je lokalno, prevučem s ove strane, sad neću da naprostim, ali prevučem do ovdje i zamenim to što sam radio. Ovo nije trebalo da izađe. Bukvalno kao da kopirate iz foldera u folder, tako je napravljeno. On u pozadini on sve to odradi za vas.
I pita da li ste sigurni
da želite. S tim što, znači ovo je bukvalno interfejs za komunikaciju s vašim serverom. To je jedan način od FTP-a. A nažalost to je stari način koji nije preporučljiv iz razloga što mislite da imate tri ljudi koji radi u isto vreme. Tako. Ili da imam 672 fajla koje treba da prebacim. Šansa da promašim neki je ogromna. Znači to, ili da prepišem, ili može da se desi, ja meni se 1000 puta desilo da uzem ovako i slučajno prevučem gore, a onda u drugi. E tu već ne pita da li si siguran, nego sve prebacio je. I samo vidiš ne radije ti sajt. I onda vraće ga, da, 1000. Nije strašno ako ti prevučeš taj fail, ali ako neke root file obeleš više pa prevučeš, treba da ih nađeš. Uglavnom, to je stari način koji nije baš najbolji. Novi način je preko jednog... da kažem isto alata koji se zove Git, gdje se vodi verzija svega što ste vi radili. I sad vi krenete da radite neki novi feature, neku novu funkcionalnost i tamo se vodi sve razlike između starog koda i novog koda. I onda vi jednim klikom na dugme možete da kažete sad prebaci ovaj novi kod ovamo i to ide automatski. Zatraži malo podešavanja, ali za neke baš male sajtove, recimo ženi što sam pravio sajt, to tako koristim, ovo što vidite ovdje, to koristim, to prebacujem. Ovo, ako već imate klijente ili hoćete da imate mnogo više, da kažem, kontrole, jer taj Git je mnogo dobar, ima odličnu opciju koju sam ja više puta koristio. Kada ti prebaciš i ovo nešto ne radi, imaš revert koji automatski to vrati na staro za tebe. Amo što je poslije problem da ponovo taj isti branch spojiš. Jer... ne vidi promjene. Šta se nama desilo skoro za minut samo za ove što su iskusni. Eto, kad sam setio poslije zabraviti priču. Mi setujemo za jednog klijenta radimo i setujemo Git imamo stage, to je obično neki sajt gdje ti radiš development i imaš onaj sajt koji ti je produkcija, production. Kad sve ovdje si istestira, onda se prvo radiš lokalno, pa prebaciš na stage, pa sa stage-a prebaciš na produkciju kad si siguran da radi. Bukvalno je kopija produkcije, a nego tu testiraš jer da ne zeznaš nešto vam. I mi sve na Gitu pap na stage, ceo stage mergujemo u master, tako ide njihov flow, sve to radi super. Međutim, vidimo jedan mali problem, nešto ne valja, neki baš sitan fix. Vratimo se, ponovo napravimo novi branch od stage-a, kopiju, znači je data, pošto sve se pravi od stage-a, on mora da bude neizmenjen. Napravimo PR ka masteru, kada on vidi sve ono što smo već spojili, vidi kao nove izmene. Sve i plus ovo staro. Šta je bilo? Squash commits. Omogućili tamo automatski. I tu smo propatili. Tu već je baš muk. Ali da se vratimo, imamo početničko sa vrednim
spremljenim. Mogu evo. Lako da budeš developer generalno. Svi super. Kažu, yes. Ti lako sediš uz kompjuter si
mnogo što. Pa dobro, znači, lepo je. Lepo je ako naučiš da se ne nerviraš.
Ali teško, nekad mi dođe da bukvalno, ajde već, snima se sve, ovaj, da odem na bauštelu samo da pričam da, s nekim, da to kad već, ono, pokuš.
To se pokazalo kao najbolji način da rekne, kad nešto ne ide, napraviš pauzu, pa se vratiš i posle ide.
Da si izigri u džavoli što bi naši rekli.
Da, uglavnom, evo, kad smo dali ime ovoma sajtu Meetup Test, kliknemo sljedeće. Možete po defaultu, on kaže bit će PHP 8.2, znači PHP jezik na kom je napisan WordPress. To je programski jezik, web server koji kaže sve to, možete samo da kažete continue, username, naravno admin, i password je password. Admin password pa kaže ti. Znaš kada ti kaže you have the wrong password? I on ti kaže enter password, pa ti pišeš password. I sad kad pustite ga, on radi šta ima da radi. Mislim da njemu ne treba ni Docker, ako se sjećam, on sve imu se već. Da. Ne, ali ja imam ovdje Docker desktop, nisam ga upalio, sad ćemo da vidimo. Na MacBooku morate da mu date šifru da za vas obavi nešto, da vi, pošto on pravi kao lokalni domen, kao imitira da imate vaš ime sajta, da kažemo, i stavlja, mislim, .local. Ali meni je završavao super stvari ovaj local by flywheel. Da, inače bi morali da je, što on radi, morali bi da skinemo fajlove, da napravimo server, da...
To već u mali mozak, što se kaže.
Da, evo za tebe, ako ćeš da vidiš, imaš pristup sajtu preko SSH.
Dobro.
Imaš ovaj VS Code integracije neke, odmah automatski hoćeš da pokreneš onaj debugger, možeš da menjaš koji je server, PHP verzije možeš lako da menjaš, tako da je super, ja sam baš onako... I sad, ovo što kaže, može bilo kod uradi, vi otvorite sajt.
Zavisi od samog hard diska svog na računaru.
To, kako sve staviš. I evo, to je naš sajt koji smo mi napravili. WordPress kad se instalira, on uvijek ima neku defaultnu temu. Tema je izgled sajta. I one su sve izuzetno proste. Bukvalno, jer ih pravi ih WordPress community. Bukvalno, i ide se na to da su uglavnom blog teme, kao što je bila prvobitna namjena sve te platforme. Kako se ulogujemo uvijek? Uglavnom, ako se ne promeni, je kroz VP admin. I kad se udari enter, dobijemo da uđemo. E sada se vratimo na ono iz slajdova kako izgleda WordPress u administraciji admin. Password. E sad, mi se ulogujemo kao administrator sajta. Mi samo znamo šifru, dakle niko više. I ovo je to što vidite kad uđete. I sad, ako imamo neki sajt da hoćemo da dodamo nove stranice, neke nove stranice, mi bi kliknuli na Pages. I ovo je lista kojih, jedne stranice koje su oni automatski vama dali kao primjer. Možemo da je, recimo, otvorimo na View, to je Sample Page. Ona izgleda ovako. Sad ova tema je uska sama po sebi da content bude dosta uzak, ali može to da se promeni. To ako bi dodali novu stranicu, kliknuli bi Add Page, malo traje, sad zavisi od vašeg kompjutera i tako dalje. Nekad brže, nekad sporije, tako da sve zavisi šta radi u pozadini. Na serveru sve to ide mnogo brže, a čini mi se da i sad nešto je sporije. Možda i do interneta, ko zna.
Možda bi inženjer ispit.
Pa ko zna. Ne, ja se pretim, kad nema interneta, on WordPress non-stop pinguje neke eksterne servise i čeka, da, znaš. Da. Čeka da prođe timeout, tako to vreme koje sme da prođe. Uglavnom, vratit ćemo se. Ovdje imamo razne menije dok on otvori. Dashboard, kao što smo rekli. Ajde, vrat, otvorio je, super. Ovo je Gutenberg, to sam je nešto kliknuo. To je sad editor novi za WordPress, da kažemo kako izgleda. Ranije je bio drugačiji, ovo je mnogo bolji i bukvalno idu na to da bude šta vidiš, to menjaš, klikneš i vidiš. I pokazao se kao lakši za mnoge korisnike u demo da mogu da pišu blogove. Međutim, kad trebaju da nešto kompletnije naprave, pokazao se i ne toliko lakši.
Sad će na najnovije verzije nešto do 2000, do kraja godine, kao da će baš nešto velike update
biti. Nema šta, ne može toliko update da se uradi od ovo što ima.
Nešto su rekli po pitanju tog Gutenberga, baš ljudi se ono dosta bune, ali mislim da ne može da pregaze Elementor i Brick nikako.
Pa sve zavisi, znaš. Ajde, posle tome ćemo da prođemo. Znači, ovdje bi dodali neki naslov. Naslov i ovdje sad su takozvani blokovi. To je malo drugačija filozofija kako se dodaje. Blokovi su kao delovi, da kažemo, koje dodati. Ja sad ovdje po defaultu je blok za pisanje, pošto su namenili ovom samom. Znači, ako nešto napišem lorem ipsum, to je taj blok. Ako darim enter, kaže type or choose a new blog. Blok. Ako kliknemo ovdje, imamo puno, vidjet ćete. Paragraf, image, heading, quote. To su sve delovi da vi možete da stavite stranicu kao kockice, što kažu. Ja mogu da stavim, recimo, mogu da stavim sad naslov neki, heading. Title. Malo i on ga odmah automatski drugačije formatira. I tako i tako dalje. Možemo neku sliku da stavimo. Slike nisam skinuo, nažalost. Nisam napravio placeholdere. Ali, evo, skinut ćemo neki image placeholder. Nije bitno, prvi koji nađemo. Penuli image new tab. Save image as. Ne, imam poseban deo u dokumentacijama da stavim. Tamo idu samo screenshotovi. I sad ako bih htjeli da stavimo image, kliknuli bi ovdje jer mi bi dodaj nam sliku, on tako, i on te pita da li želiš, koju već imaš na sajtu, to je Media Library, iz URL-a, ili da sami stavimo na svoj sajt da dodamo. I kažemo sad hoćemo sami, ovo što sam ja skinuo, znam gdje je. Illustration, i kažemo open. I to je to, vidite sliku. Ranije to bilo drugačije, vidjeli bi kod, sad je mnogo lakše jer vi bukvalno vidite šta pravite i sad kako će to da se prikaže, malčice zavisi od teme koju ste izabrali, odnosno ovog frontenda, ali kako bi to izgledalo, kliknuli bi View Page i evo, kao što je ovamo, tako i ovdje. Ovaj deo je za sadržaj, ovo nam je footer gdje se nalazi neki linkovi, kao i na svakom sajtu, ovo nam je header gdje se nalazi, da kažemo, naša navigacija, logo i tako nešto. To je taj deo oko najkraće moguće pokazano oko administracije sajta. Znači ništa nije strašno. Ako vi želite da napravite neki pro sajt, to bi svako mogao. Ne mora da zna programiranje, ne mora da zna bukvalno ništa. Mislim da je, možda sam ja subjektivan, pa je meni lakše da se snađem. Pošto sam koristio više puta, ali ima puno tutoriala na internetu da se pogleda i kad se jednom navikne čovjek kako ovo radi, to je super. I zašto se kaže blok editor, jer bukvalno ako ovdje kliknemo, vidjet ćemo, evo, naš tekst je sastavljen od paragrafa, titla, odnosno naslova i slike, koji predstavljaju neki blok. I sad blok može da bude bilo šta, galerija, nešto drugo, šta god. Vratit ću se na administraciju. Šta još možemo da prikazujemo iz administracije? Evo sad sliku koju smo ubacili na sajt, ona bi se našla ovdje. I možemo da vidimo mali, kao thumbnail slike. Možemo posle da je obrišemo, da je zamenimo, da razne stvari. I tu se nalazi sve što dodate za svoj sajt. Posle možete da koristite više puta istu sliku, ne morate svaki put novu da stavite.
I uvijek volim da napomenem ono kad se slike u slike neke neka ovaj, ili da se instalira pre toga neki plugin koji će da kompresuje tu sliku nego da bude odmah automatski da pune posting, to je za početnike. To im uvijek kažem iz razloga da nekako, jer telefon danas pravi slike.
Pa da, to jeste, ali u ovoj prezentaciji se nisam bavio time jer nisam teo da izlazim puno iz teme početničke, ali to je super stvar, znači postoje, pričamo posle o dodacima, plugin na srpskom dodatak, tako su ga predali, o dodacima i postoje dodaci za svakakve funkcionalnosti, čak ne samo da dodaju nešto vizualno, nego čak i nešto što rade u pozadini, što je i on rekao. Ima, ti staviš sliku i ne brineš se o tome kolika je ona, da li je velika, da li on je automatski optimizuje, smanji i bude bolje. Jer prosto, što je manja slika, ovaj sajt vaš koji vi napravite je manji. Odnosno, ako imate, pa ne samo to, nego manje troši podataka ljudima. Ako imaš jednu sliku od 3 MB, imaš 10 slika, to ti je 30 MB. Znači, neko 30 puta otvori tvoju stranicu i svuče gigabajta. Treba da bude neka stranica manja, do 2 MB čak nekad i manje, što manje to bolje. Uglavnom, ovo je možda bitan deo appearance, imamo teme. Sad postoji puno tema kako sajt može da izgleda, koje su i besplatne. I sad, kao što smo rekli, onaj wordpress.org, tako smo, ako se sjećate.
A postoji naravno i način da stavite WordPress na srpskom jeziku.
I ima i na srpskom, naravno, ali nisam ga uključio, ali da, postoji, to se zove Rozeta, je taj, kao taj hub za srpski jezik, to isto mi u zajednici dosta smo održavali, ali to je veliki deo, prevođenje pluginova je baš jedna velika tema, pa sam pokušao da izbegnem. Sve kad mi dođemo na WordPress.org, ima tu, ovaj, da kažemo, ja sam i to su promenjali, neškoliko dugo nisam bio tu, uvam sad ćemo da nađemo. WordPress Teams. Nisam bio dugo. Evo, WordPress.org, Teams, to je direktorijum za sve teme koje postoje. I ovdje su sve teme besplatne. Što je otprilike neki screenshot kako bi ona izgledala. Međutim, nisu one baš sve stvarno besplatne, pošto to prave ljudi koji i kompanije koje žele da zarade novac i naravno zarađuju novac od toga. Uglavnom su puno tu ima tema koje su ograničene funkcionalnosti, pa vi probate, pa onda oni imaju pro varijantu te teme koje možete da kupite, što je opet super. I mnogim ljudima i te početne varijante završaju posao. Do sad nikad nisam vidio slučaj da može neko da uzme da je temu i da mu istekne recimo licencu. Imaš 20 dana da probaš. To ovdje nije takva filozofija i vjerovatno neko tu radi, vjerovatno bi ga prijavili. Nego oni mogu da daju besplatnu verziju ili neku sa smanjenim funkcionalnostima. Tako da je skroz ok, možemo promijeniti znači, izgled našeg sajta. Ako hoćete dodamo temu, uzet ćemo neku bilo koju odade što je. Evo, izgleda baš šaren. Cadence. Kažemo install. Znači, WordPress je super, WordPress je zbog toga i mnogo popularan što puno ima tih ljudi, kompanije, open source koje prave dodatke, ne samo dodatke i teme za WordPress. I bukvalno može se napravi sajt, pogotovo manji sajt, bez mnogo muke. Ili da kažemo, mali biznisi kojima treba samo sajt. Sad sam je aktivirao, sad je aktivna ova tema i ako dođemo ovdje kako je izgledalo, refreshujemo, vidimo da ona sad drugačije izgleda. Naravno, ovo što su oni stavili, to sad nije tako lako napraviti, ali često oni uključuju neki demo importer uz ove teme, ne uvek, koji napravi sad sve u onom što si vidio sa blokovima. Postavio prave blokove, prave pozadine i onda vi samo zamenite content. Ne sve teme, nažalost, pošto su ovdje teme besplatne. Kao što imamo teme, imamo i dodatke. To su plugins. Trenutno nemamo ni jedan, ali ako kliknemo Add plugin, vidjet ćemo, to su znači razne funkcionalnosti. Teme su vizualni deo, kako sajt izgleda. Kao što ste vidjeli, se nije mnogo promenilo, samo je vizualno. Ali, ako nam treba neka funkcionalnost, instaliramo pluginove. I sad ima tu puno funkcionalnosti. Recimo, ovaj BB Press, to je ceo maltene društvena mreža koja liči na Facebook, da kažemo tako. Sve je to tu ubačeno i to je isto besplatno. Naravno imaju i dodatke koji naplaćuju sve, tako da ima puno načina da se zaradi od WordPressa. ali imamo puno pluginova koje možemo da instaliramo, da kažemo. Možda i možemo neki da instaliramo. Mislim da imam kasnije, idemo dalje, pa imam kasnije neki spisak šta možemo da pogledamo. Znači, videli smo dashboard, stranice, nismo videli objave. Objave su postovi, to je ovde podeljeno. Možda je po meni neki plugin legacy, ali i dalje je dosta značajno jer imam ja puno i klijente koji i pored ozbiljnog sajta sa puno funkcionalnosti ipak imaju i blog. Tako da nama kao developerima je ovo odvojeno i dosta je to lakše kad imamo blog postove koji su neke kratke vesti, da kažemo tako nešto.
Znači, se najviše koristi da privuče.
Pa da. I stranice koje su neke funkcionalnosti od toga, ne samo vizualno, nego stranica kad se ovde napravi nova, ona može u pozivnje da koristi i baš kao onaj BB Press što sam rekao, on dodaje puno stranica, neka stranica za profil korisnika, pa tu možeš da updateuješ svoje podatke. Znači nije samo vizualno, nego čak i interaktivna stranica sa puno funkcija, baš kao pravi sajt. Posle dodaje bukvalno isto kao stranica, isti je editor, sve isto, jedina razlika što mu je namena za neke kratke članke, vesti i ostalo.
Ima kategorizaciju.
Sve ima kategorizaciju, da. Nećemo da puno zbunimo. Praktičan rad, kreiranje stranice, to mi je ideja da vam pokažem kako se kreira stranica, kako se objavljuje, to smo prešli. Idemo dalje. Evo, dodaci. Šta su dodaci, već sam napomenuo. Znači, to su neki kod koji se bukvalno ubaci kod vas. Na sajt vi možete da ga aktivirate, i bukvalno možete da ga znači, isključite i uključite. Kao zaseban pisani kod, da kažemo, najprostije bi to mogao tako da kažem. Modul, tako je, da. Kao neki, ne znam ja, kao što telefoni više nisu ni modul. Ja, dobro, nekad je bilo kako izvadite bateriju, znači vratite nazad. I sad tu ima puno tih, neki koji su najpoznatiji za Contact Form 7, za kreiranje Contact Formi. Da dosta je teško i u kodu kreirati kontakt formu. Možda gleda lako kad idete na sajt popuniti kontakt formu, ali kad bi to neko napisao od početka, tu ima mnogo koraka i mnogo sitnica i mnogo se troši vremena. I onda ima stvarno super pluginova koji to rešavaju, bukvalno su i besplatni uz to. Tako da hoćete, evo možemo dodamo jednu kontakt formu. U kontakt formu 7 pa ćete vidjeti kako to radi. Evo ga Elementor, što kolega radi. To je bukvalno nešto kao zamena za ovaj interfejs sa blokovima dodavali naslov i ovo. Pošto, znači, ceo taj jedan plugin koji menja bukvalno način na koji se radi i neko više voli taj način, neko više voli drugi način, a ovdje imamo WooCommerce, to je bukvalno cela prodavnica, da kažemo. Možete celu prodavnicu da instalirate kao dodatak, da imate svoju stranicu proizvoda, da prodajete, da imate fakture, da imate bukvalno narudžbine i onda još dodaci za dodatak. Znači, dodaci za sam WooCommerce. Opa, promašio sam. Ovaj da ubacimo jedan, recimo sad možemo Contact Form 7 brzo, čisto da vidite kako bi to išlo. Odemo na plugins, dodaj novi plugin i sad se on povezuje, on bukvalno se povezuje kao što odimo teme, odatle je našao temu, to je na WordPress.org sajtu, neki repozitori, da kažemo, za teme, imamo i za plugins. Za plugins. Svaki plugin kad bih ga instalirao, ajde prvo da ga pogledamo ovde. Ovo je zvaničan, da kažemo, repozitori WordPressa i uglavnom tu vam je najsigurnije da nađete neko rešenje. Ni tu nije najsigurnije, bio sam ja jedno vreme i član review tima za teme u WordPress community-u i onda se vidi svašta prođe, stvarno, mislim, svašta, ali je za sad ima kad bi sa drugog...
Najsigurnije.
Da, najmanje šanse da ima malvera, najmanje šanse da ima previše reklama, opet se imaju neki, ima puno standarda. Ovo je Contact Form 7 koji rešava dosta forma i šta je sad tu bitno? Kad vi tražite plugin, dosta je bitno da vidite koji je autor, recimo. Mi znamo za ovaj plugin, znamo za ovog autora, znamo da je dobar. Onda je dosta bitno da vidite koliko ima aktivnih instalacija. Recimo, ovaj plugin se koristi na preko 10 miliona sajtova. Je instaliran. To je još jedan dobar pokazatelj da bi to trebalo da koristite. Ako ima 100, onda vam nije baš dobar pokazatelj, pričat ću posle o tome kasnije.
I gleda se, na primjer, isto i poslednje neke update-ovi, to isto pratim, da. Kad nešto baš gledam.
Da, imate vaš... ovdje verzije da li se poklapa sa verzijom vašeg servera, imate last updated ovdje. Kad je zadnji put nešto izmenjeno, updateno, pošto možda je bitno da napomenemo, ne znam koliko možemo sada da to uklopimo u celu prezentaciju, ali sam WordPress, treba da razlikujemo WordPress Core. To je ono što smo pokazali kako se skida na WordPress, onaj zip koji bi skinuli, koji smo mi skinuli. To je osnova, to je taj osnovni kod WordPressa. To je bukvalno ovo što sam ja ovdje koristio pre nego što sam dodao novu temu. To radi, ima tu i open source doprinos, znači radi community, ali tu veliki deo tog koda radi sama firma koja se zove Automatic i određeni članovi community-a i on je, da kažemo, ajde neku ruku, najviše može da mu se veruje. Prolazi najrigoroznije provere i sve. I to je najstabilnije, da kažemo. Sad idemo dalje, kad god odemo neki kod, može biti dosta problema. Tako da treba pažljivo birati ove pluginove, to sad dodaci na taj WordPress core. I sad kako se menja taj WordPress core, nekad radi neke izmene, tako da ovi dodaci prestanu da rade, što je normalno. Menja se tehnologija, menja se način.
Kao i na telefonima kad si skinuo neku aplikaciju.
Kao kad ti kaže ne možeš više Viber da koristiš, ako moraš novu verziju. A ako taj autor nije izdao novu verziju ovog dodatka, tebi onda prestaje rad. Znači pričat ćemo o tome, nećeš moći više da ga koristiš ili koristiš, ali ne možeš da instaliraš novu verziju WordPress osnove. Tako. A to je bitno zbog sigurnosti i zbog raznih promjena u svemu tome. Da se vratimo. Contact Verb 7, znači kad smo sad vidjeli ovaj se redovno updateuje, znamo i autora, znamo i sve, možemo da ga ovdje skinemo, pa sami da ga instaliramo ručno, a možemo isto to da uradimo preko WordPressa, da kažem, da ga nađemo ovdje. Ovdje ima automatski complete. Evo. I da kliknemo install. Naravno, pogledamo reviews, koliko ima zadovoljnih korisnika, neki su dobri, neki nisu dobri reviews. Kažem activate. Kad se aktivira, obično se pojavi uglavnom se pojavi nova opcija ovdje ili se pojavi u okviru settinga, podešavanja ovdje ili u okviru tools novi. Ovdje se pojavlja kao kontakt. I evo sad mi samo što smo instalirali dobijamo novu funkcionalnost da imamo varijantu da napravimo sami svoju kontakt formu. Sad nećemo praviti, samo ćemo pokazati. Uvijek uglavnom uključe po jedan primjer da vi možete da testirate, da vidite. I kao što smo kliknuli na stranice, kliknemo ovdje i dobijamo ove sad njihove i to kao što vidite razlikuje se od onog tamo. Kod pluginova je to nezgodno što ne postoje pravila kako se prave ove stranice za podešavanje i za korištenje. Tu ne postoji, da kažem u WordPressu, pravila gdje šta mora da ide i kako mora da izgleda. Svaki plugin ima svoje. Malo je teško deđe naviknuti se na tako nešto. Recimo vidite ovdje imamo sad tekst polje koje za naše ime, za naš email, za subject i poruku. I imamo dugme submit. Malo drugačije napisano, ali možda se razume. Imamo ovdje da ovo bukvalno možemo da kopiramo. I kako se on sad stavlja na stranicu, tako što se vratimo recimo na ovu našu stranicu. Ovdje imamo na prečicu za editovanje stranice. Ima nekoliko načina. Meni dosta pomaže ovo ovdje. Kad radim s ovim, pošto mi pokaže koje blokove imam, lakše mi je da se krećem. Vidite, sad ova tema koju smo instalirali je malo drugačija i u adminu. I sad ja mislim da uglavnom veliki ovi svi pluginovi, oni napravi taj blok za ovaj editor. Tako da vi možete lako samo da kažete ovako i kažete kontakt i evo ga ovdje. Tako da su potpuno omogućili najlakši mogući način da se koristi. Izabrali bi samo ovu jednu koju imamo, kliknemo save i kažemo view page. I evo, sad pored ovoga mi imamo i kontakt formu koja radi i koje možemo da kažemo email test.com i neka poruka koju bi stavili, submit. I sad kaže hvala što ste bilo je poslom. To ima raznih načina kako to radi. Ako odemo nazad ovdje, contact forms, vidite sa njima beše ovi rezultati. Mislim da i nema, da oni šalju samo na mail. Ovo i nema, i ova direktno na email šalje.
Direktno, i da je li baš on prosto.
Da.
To je... opet ima dodatak za taj content form koji vuče od tuda pa ubacuje baš na ono plugin sa dodatnim.
Da, da, pa ima puno tih dodataka, ali ovako za, za nekog ko nikad nije koristio WordPress, dovoljno znate da postoje dodaci koji rade, koji dodaju puno funkcionalnosti i bukvalno, ja mislim da sve što možete da pomislite postoji. Sve što vam zatreba. Najveći možda problem, to sad ponavljam da napomenem, je što vi imate, kad dobijete neki konkretan dizajn, sam plugin ne izgleda baš tako. Ili ne radi baš, radi 80% toga. Da, i sad nekad klijent nije spreman na kompromis, nekad je agencija koja mi je dala posao, nekad je nešto i onda tu mora da se ili sam plugin doradi, i tu ima pravila, može. Sve zavisi kako je napisan plugin. Ne, nema veze, zavisi kako je napisan plugin. U WordPressu, što se tiče developmenta, postoje određeni hukovi, da kažem, kao i u Reactu, kao i u Angularu, da kažem. Pa, zavisi. Imaš klijent, recimo imaš klijenta 5 godina, radiš za njega i on treba, uzmi samo WooCommerce, tako. Znaš, i on ti kaže, hoću sad da prolazi do stranice i izgleda da ima zvezdice da se glasa. I dati dizajn, znaš, vole. Ili ima puno tih stvari. Mi sad radimo, da, mi sad radimo za jednog španskog klijenta koji radi crowdfunding u bioinženjeringu. I sad ima neke specifične zahteve po zakonu koji moraju baš tako da se implementiraju, tako da izgledaju i te informacije da kažu. Ili recimo zove moraju da budu javni, zove moraju da budu samo za te korisnike. Ti nemaš izbora osim da... da... Tako je. I pošto nemamo prezentacije, sad je dobar način da napomenem. Neki pluginovi dozvoljavaju poprilično veliku kastomizaciju, odnosno izmenu, da kažemo, a neki ne. Tako da i kad birate plugin, ako znate unapred da ćete ga menjati, treba birati ove popularnije. Oni uglavnom sve može kod njih. I kad se menja plugin, to je možda bitno da se za develop, koji je tek počeo, vi uvek možete da otvorite kod plugina koji ste preuzeli i on je na vašem serveru, on je bukvalno kod vas. Niko ne može da vam zabrani šta ćete s njim. I vi izmenite tu sve što vam treba. Tako. Kad izađe nova verzija plugina, šta je u stvari update plugina? Ono briše sve što ste imali i stavi nove fajlove. Znači sve što ste vi menjali, više ne postoji. Tako da to nije dobra praksa.
Nije.
Rada, da. Zato treba gledati da li ti pluginovi ostavljaju mesta da se nešto izmeni. Ali to je već malo naprednije, ako neko pravi pro sajt, uglavnom nema takvih problema, takvih zahteva. Ako je mali sajt i mali broj podataka, onda nekad je lakše instalirati drugi plugin i samo ručno premeniti. Da. A za prezentacione sajtove to je potpuno nebitno. Znači, ako su obični prezentacioni sajtovi, da kažemo samo par stranica sa nekim informacijama gde nema user interakcije sa korisnicima, to je nije neki presudni faktor, da kažemo. Idemo dalje. Ide ponovo nazad. To su znači dodaci, dodaju se funkcionalnosti. Ovo je plugin directory gde možete da izlistate sve ili možete preko administrativnog dela vašeg sajta. Pravila broj 1, neka sam pomenuo, kao što sam pokazao, svaki dodatak je bukvalno dodaje kod, mogu imati sigurnosne propuste, vi nikad ne znate ko je pisao taj plugin. Postoje čak pluginovi na crnom tržištu, neki što se plaćaju, pa onda ima mesta kao torrenti s filmove što skidamo za pluginove. Međutim, tu uvek ima neki backdoor, nešto su dodali, ne bi ga oni stavili tek tako besplatno recimo, tako da ja to ne preporučujem nikako. Na kraju krajeva, uvek je jeftinje, svi ovi pluginovi u WordPressu ima puno njih koji nisu ni skupi, $20, pa i do 200, i do 300. Uvek je jeftinje platiti, jer ste sigurni, i posle nemate muka. Sam plugin, naravno, može da izazove konflikte između drugih pluginova ili tema. Sad je sve to manje i manje, zato što neki pluginovi postoje već dugi niz godina, tako da jedan plugin, recimo Elementor, taj page editor koji bi zamenio ovaj prvi, on automatski napravi podršku i za ovaj plugin što smo mi instalirali sa formom za, i odmah automatski ta forma lepo izgleda, nema da se pomešaju polja, jer oni znaju da ljudi koje pluginove najviše koriste, pa kad razvijate neki plugin ili temu, vi napravite podršku i za, ne znam, tih neki broj najkorišćenijih pluginova, da kažemo. Ali postoje pluginovi gdje vi instalirate i ono vidite da vam, ili može čak i sajt da ne radi, znači skoro da pukne. Ređi su slučaj bi da kažem sad, pošto je WordPress i to ugradio zaštitu, ali može da vam pokvari neku drugu funkcionalnost kada instalirate da vi ne znate. E tako, najveći stvar je što uglavnom sad pluginovi moramo da razumemo i te kreatore sa stanovišta njihovog, njima je cilj zarada. Nije njima samo cilj, ima dosta pluginova koji su bez zarade, ali ima puno, puno zarada. Samim tim, on pokriva ogroman broj funkcionalnosti. I gleda da pokrije što više, da bi što više ljudi kupilo taj plugin ili koristilo taj plugin. A vama treba samo par tih funkcionalnosti. Znači, tu treba voditi računa. Ako vama treba samo par, možda je bolje i to da se ručno napiše ili na drugi način, ili naći drugi plugin koji ima manje, nego da instalirate sve to. Recimo, ako vam treba da, ne znam, za ovu prodavnicu, ako imate prodavnicu, a vama treba samo da prikažete proizvod, ne treba vam ni da prodajete ništa, i vam instalirate cao ovaj WooCommerce, kako se zove prodavnicu, samo da bi prokazali proizvod, nemate naplatu, nemate ništa, i sutra da vam onda izlaze update za taj plugin, pa promene, pa hoće nešto promenite, pa to nije tako lako, to nema potrebe, sebi pravite problem, a sem toga dobijate još puno koda, koliko koda treba za jednu prodavnicu, koji predstavlja sigurnosne propuste i puno drugih stvari. Znači, to treba voditi računa o tome. Održavanje postaje komplikovanije, jer ako ste vi to uradili, recimo, baš za taj jedan proizvod ili pet proizvoda koji imate, tako, i napravili ste svoj sajt i uradite update, izađe nova verzija plugina, vi uradite update, međutim, vi ne znate šta je on sve izmenio, tako. Vi morate sve te pet stranice da testirate. A zamislite da imate sajt sa 40.000 postova i nekom funkcionalnošću koja je puno komplikovana. Zato mi ih zovemo third party solution, znači rešenja koje je neko drugi napravio. Ono su super i mogu brzo da se koriste, ali treba biti baš oprezan, baš i kod nas. Evo, kod tog klijenta na sajtu mi imamo baš WooCommerce, ali on malte ne... puno je izmjena bilo nakon toga i on više nije ni to što je bio. I kad god bude neki update, mi ne znamo šta su oni sve promijenili, mi moramo sve da testiramo. Sve one core funkcionalnosti moramo da testiramo i to je baš velika glavobolja. Nije lako, tako da uvijek ima cena da se nešto brzo uradi, znači treba to vidjeti. A opet kažem, za proste sajtove to je dosta, dosta lakše. Također, autor može napustiti razvoj dodataka i tu ostajete vi sa nečim što radi donekle i... Dobra stvar je što ja znam puno WordPress sajtova koji i dalje rade sa nekom prastarom verzijom, nekim prastarim kodom. To i dalje radi, međutim, ako imate ozbiljan posao i radite sa podacima, onda ste vrlo, vrlo podložni sigurnosnim propustima, jer postoji u WordPressu i svim velikim sistemima, ali eto, WordPress je najpoznatiji pa ga najviše targetiraju. Kad god se nađe neki sigurnosni propust, recimo u nekom pluginu, on zove se Zero Day Vulnerabilities, oni prvo to pečuju, poprave, pa onda objavi javno, tako, da se zna da je to nađeno, da bi svi to updateovali i to. Međutim, i sad kad neko hoće da ukrade vaše podatke, ima načina da vidi koju vi verziju koristite, pa da zna već šta tu postoji kao koja mogućnost to može da iskoristi da upadne u vaš sistem, pošto je to javno dokumentovano. Zato je bitan dobar redovan update, da kažemo. Pravilo broj 2. Kvalitet pre kvantiteta. Kao što sam vam pokazao, koliko ima instalacija, koje su recenzije, da li se ljudi žale, ne žale, kompatibilnost, autor. Isto i kod update-a. Kad neko da izda novi update, vi prvo sačekate jedno, dve nedelje, tri nedelje da vidite da se neko nije žalio nešto, da neko nije nešto radio, pročitate komentare, pa onda radite update. Pravilo 3, design by plugins. Ja sam to video mnogo puta i od klijenta sam dobio takve stvari. Znači, dobijemo od klijenta hoće da pravi sajt, on ima dizajn, ali pored dizajna ostavi nam spisak pluginova koji bi koristili za svaku tu funkcionalnost na dizajnu. On već je raspodelio i on je bukvalno kad je dizajnirao gledao te pluginove šta mogu, pa je onda na osnovu toga već napravio dizajn. to je vrlo loše, zato što uglavnom puno puta su tu i nisu ni dizajneri, nego su sami klijenti nešto sastavili. Oni ne znaju, baš kao što sam rekao, na sve one stavke. Nekad navedu ogroman plugin samo zbog jedne funkcionalnosti i njima je to super. Znači, kao, ej, to ćemo mi za 7 dana, 10 dana, sastavimo sve i to radi. Međutim, tu što duže radi taj sajt, sama baza gdje se smješti podaci se puni, to sve radi lošije i lošije. Podložno je propustima, pošto ima puno pluginova, sve to treba se update-uje i sve to treba se održava. Znači, uvijek postoji cena održavanja vremenom. Opet za male prezentacijone sajtove, možda je ona vrlo mala, ali evo mi što imamo za ovog klijenta, mi kad smo nasledili taj sajt, pa vjerujem da on imao 40 pluginova. Tako nešto stavimo. I sad ti moraš da ih update-uješ zbog svega toga, međutim, zamisli se poslije svakog update-a mi da testiramo sad svaki put, što nije. A neki od njih su iskorišteni samo, recimo, neka sitnica. Nešto tako, baš sitnica. I lakše je da ga ukloniš, jer ti kad rešiš svoj problem svojim kodom, ako nije, naravno bit će poslije za kako šta, ali ti znaš šta si promenio i znaš kad menjaš, tako da sve zavisi kad šta treba. Tako da je bolje ovako nikad ne raditi design by plugins, nego posavetujte se sad nekim programerom ili neko koji je malo više upoznat, da vam ipak napravi neki balans, da kažemo, svega toga. Evo nekih predloga kada ne instalirati plugin, znači kada je rješenje jednostavno, kao smo rekli, ako vi imate samo taj button da promenite i sad instalirate ceo plugin, pa to možete da uradite i ne znam, sad ima ChatGPT, da će vam on kod koji će vam reći isto baš gdje da stavite i da se promeni taj plugin. To vam je mnogo bolje nego ceo plugin da se stavlja. To može da uradi bukvalno svako ko sad sa ChatGPT-em, čak i neko ko ne zna ništa. Pogotovo ako imate taj stage, što kažemo stage, to je kopija vašeg živog sajta gdje možete da probate prvo sve. Pa vi probate, pa i ako ne radi, nema veze, niko ne zna, niko nije ni video. Obrišite to što ste dodali. Kada je eksterni servis bolji, recimo mi imamo jednog klijenta koji koristi drugi plugin za forme, Gravity Forms, i on skladišti sve to u okviru vaše baze, u okviru sajta. Ali on ima toliko responsa da to već počinje da bude problem. A sad nije samo problem to, sad on nama kaže, hoću sad to da ubacimo neki sistem koji on menadžuje za svoje, koji on održava za svoje klijente, ne znam, HubSpot ili neki drugi sistem online. Sad, ili postoji taj plugin, pa onda ide sinhronizacija podataka. Znači, u nekim slučajima najbolje odmah otići sa tim sistemom koji nije uopšte na vašem sajtu, jer dosta tih sistema ima već, da kažemo, i dodatke za WordPress za proste stvari, a može i neko samo prosto da vam doda par linija koda, recimo MailChimp za newsletter. Imate sigurno neke pluginove koji bi mogli da šalju newsletter sa vašeg servisa. Da li je to bolje? Sigurno da nije. Po broj 1 završit će vam sigurno mail u spam folderu. Jer vaš servis nije za to ni napredan. Može neko da vas blacklistuje vaš IP, može poslije da utiče na rezultate SEO, bilo šta. Znači, bolje da koristite taj servis za newsletter nego da sve gurate kroz pluginove. Kada ima alternativno rješenje, recimo, treba vam neka galerija, WordPress sam ima galeriju, ako vaš dizajner može da prilagodi dizajn tome, iskoristite to što imate. Ne morate dodavati nove stvari. Znači, sam WordPress već od početka ima puno tih blokova, i galerije, i liste, i kolone, i puno šta može s time se uraditi bolje sa tim. I kada dodate previše funkcionalnosti koje vam nisu potrebne, kao što sam već možda rekao ranije, ako plugin ima previše funkcionalnosti. Mogu te zamoliti Nikola za jednu čašu vode, molim te. Hvala ti. Kada koristiti dodatke? Kada su kompleksne funkcionalnosti, na primjer, naravno, napraviti svoju prodavnicu je izuzetno komplikovano i teško i podložno svim. Tad nećemo sigurno praviti naše dodatke, nego je svakako bolje instalirati neko gotovo rješenje koje su pravili pod mene bolji developeri. ne znam koliko njih, koliko je to prošlo testiranje, koliko usera je to prošlo. Znači uvijek je bolje odabrati te složene funkcionalnosti koje se nude na tržištu, ako se uklapaju naravno u vaše zahteve. Kar neki od tih su recimo dodaci za keširanje, za obradu slika kao što je on rekao. Napisati kod koji će da uzme tvoju sliku i da obradi izgleda lako, ali nije. Ono zavisi kakav ti je server, kakve biblioteke na serveru ima za obradu tih slika. Pa sve to da pokriješ, to je kao da praviš program koji radi na Linuxu, Windowsu i MacBooku. I onda ljudi ulože ozbiljan novac za to i razviju dobar sistem. Naravno, ima nekih besplatnih koji imaju neke ograničenja, ne znam, tipa možda obradiš toliko i toliko slika mesečno, ima oni koji se plaćaju, ali uvek je bolje uzeti takva rešenja koja su kompleksna i sigurnija su nego ono što bi mi sami napisali. Integracije razne, ako recimo Stripe za plaćanje ima svoj plugin, naravno, uvek je bolje uzeti njegov plugin ako se uklapa u vaše zahteve. Ja sam imao puno slučajeva baš i da se ne uklapa i sve, onda morate i ručno, ali za neke, u veliki broj slučajeva se uklapa sve. I ušteda vremena resursa, što smo rekli, kada bi nešto vama trebalo da razvijete dugo, recimo, tek počinjete. Tako. I sad vama treba neki, ajde ponovo, nije bitno prodavnica, ali vi ne znate da ćete imati 20 proizvoda ili 100 proizvoda. Naravno, možete početi sa WooCommerce-om ili sa tim dodatkom. Čak i ako ne pokriva sve vaše i lansirati neku prvu verziju vašeg sajta, svesni da smo prekršili ova pravila što sam rekao, ali u korist nama ide to što mi ispitujemo sa tim. Znači, došli smo brže do rešenja, što nam je možda uštedilo neki novac na razvoj. Umjesto kad bi sve to sami razvijali, mi bi možda, ko zna koliko vremena novca potrošili, ovako svesno možemo da idemo u neki brži MVP, što kažu, neki proizvod, testiramo, pa ako radi, onda možemo da se bavimo, da kažemo, redizajnom i sve tim. Lista must-have dodataka, to je ono kao koje pluginove moram da imam instalirane, kad te pitaju koje pluginove, to je najčešće pitanje u WordPressu. Ja sam nama dostavio prazan slajd, nije greška, znači ne mora imati ni jedan. Po meni, sve zavisi šta vam treba, znači po meni nema tih. Šta vam, ono...
Ja izbjegavam, znači potpuno minimalno 2-3 plugina, to je sada sve.
Bez SEO plugina, ne pokrećem se.
Tako je, recimo to bi bio jedan.
To je osnovno. Da.
A recimo je naš klijent za bioinženjering, njega ne zanima uopšte SEO. Uopšte, oni nalazi klijente tako. Oni na lični, rade po ličnim kontaktima i bukvalno ni analitiku smo im tek skoro nešto instalirali. Njih to... Tako da, eto, kažem, opet ima puno slučajeva, ali ima nekih dodataka koje, naravno, treba vam keširanje. Ako je statički sajt, treba vam SEO, kao što je rekao čovjek, možda kontakt forma, svako da vam pošalje poruku sa sajta. Ali ponovo, kažem opet, ne postoji neka lista must-have podataka, ono što vama treba stvarno. Ovo smo prošli, kako instalirati i aktivirati dodatak. Ovo je neka, da kažemo, summary, neki kratak o WordPressu, ali već smo rekli, znači, birajte kvalitet, ono što vam stvarno treba, budite svesni da sve što dodate je dodat kod, nije samo, da kažemo, neko, da to samo radi i ne znamo kako, i da uvek postoji održavanje. Cena održavanja uvek postoji. I vrlo kratko da iskoristim oko WordPress zajednice. Znači, ovo je sad sve lepa priča, WordPress radi, WordPress je dobar, puno radi sve, a za sve to je zaslužna WordPress zajednica, da kažemo. Šta je to WordPress zajednica? Kao što se vidimo je WordPress.org, en tako, to sve održava zajednica. I sad sam WordPress, kao WordPress ima puno timova koji rade na rešavanju određenih problema. Jedan tim se bavi temama, drugi se bavi dodacima, jedan se bavi accessibility-om, znači jedan se bavi prevodom, puno stvari. I sve to rade ljudi, sve to ljudi rade besplatno. Sve to volonterski. Ima, naravno, ima plaćenih, puno plaćenih kontributora, jer im puno firmi plaća recimo određen broj sati nedeljno nekom developeru da unapređuje WordPress. Koje te pogotovo firme koje dosta zarađuju WordPressa. To je jedan program u toku WordPressa koji je, na kom si pomalo insistirao je ovaj Five for the Future i tako dalje. Ali ima i plaćenih, da kažemo, kontributora, ali ogroman broj ljudi volonterski radi. Postoji deo, jedan tim, evo to je taj Make, da kažemo, WordPress, na make.wordpress.org. I ovo su svi timovi koji postoje. Svakom tom timu može bilo ko da se priključi. I otvoreno je za svakoga. Ja konkretno, recimo, radim dosta, doprinosim community-u. Community organizamo okupljanja, organizamo konferencije. To znači, kako kažem, meetup kao meetup je najmanja instanca okupljanja za WordPress. Može da bude 2 osobe, 5 osobe na popiju pivo, pričaju o WordPressu, može da bude 150 ljudi, sve zavisi. Sljedeća instanca je WordCamp. WordCamp, upravo smo imali u Vršcu organizovan WordCamp. To je bio baš prošli vikend.
Greška i šteta što nismo...
Trebao si. Bilo je baš sjajnih predavača ovog puta. Mi nismo imali nekoliko godina u Srbiji. Oko 200 ljudi je bilo i to traje 2 dana uglavnom oko ovih manjih lokalnih WordCampova. Prvi dan su predavanja, da kažemo. A drugi dan je Contributor Day. Znači, bukvalno ovo što sam vam sad pričao, organizujemo stolove za neki, samo vidim gde sam se sve to otvorio, neki od ovih timova i onda objašnjavamo drugim ljudima kako da se uključe. Recimo, neko bi, ne mora da bude programer. Imamo pluginove koji su prevedeni na srpski jezik. To su prevedeni ljudi volonterski. Postoji jedan interfejs kao sajt, tu loguješ se i dobiješ reči na engleskom jeziku, ti upišeš s desne strane kako to se zvuči na srpskom. To se pošalje na odobrenje od administratorima za te pluginove. Tako da mi imamo dosta tih pluginova prevedenih na srpski jezik. I šta to znači, recimo, neko napravi plugina, doda baš dugme koje kaže send form, tako. Ali ti imaš sajt na srpskom, tebi treba da piše pošaljujem, tako ne send. I onda neko ko je to preveo, u WordPressu postoji automatski da se povlače ti prevodi, ako taj plugin ima prevod na srpski, kad ti aktiviraš srpski jezik u tvojoj administraciji sajta, on će automatski, ako postoji, da povuče srpske reči. Čak je, znači, ali to radi zajednica. I sve nove feature, i ove editor, i update-ove, sve to radi zajednica. Ima core team, recimo, to je ovaj prvi, on se bavi onom osnovom unapređivanjem WordPressa, ali imamo design team, mobile accessibility, ima ih baš puno. Poliglote su za prevod, dokumentacija da se piše, documentation, ima puno timova. Svako može da se uključi i vrlo je lako. Čak i ove zajednice što mi imamo u Nišu, sad trenutno najaktivnije su Niš, Kragujevac, Beograd, Vršac, i tu može svako da se uključi. Kogod želi da se priključi slobodno, uvijek je otvoreno. I to je jedna od osnovnih postulata WordPressa, da je otvoren za sve. Znači, ništa nije zatvoreno. Zatvorenog tipa da je to neka zvanična organizacija. I ono što se meni posebno sviđa, sva ta okupljanja, konferencije, sve to neki model, opušten model, da kažem. Nije onako zvanično dress code odeo, nego bukvalno svi dođemo ovakvim pantalonama, šorcima, majicama. I atmosfera je opuštena i super je, baš sad u Vršcu je bilo super druženje. I uglavnom ima neki after party posle konferencije da svi su pozvani da dođu. Možda je zanimljivo da se ispriča da kakav koncept tih organizovanja, tih konferencija je ova sljedeći. Glavni cilj je da bude dostupno svima. A šta to znači? Pa jeftinija karta. Tako. Nije karta 200 evra, nego je karta 30 uglavnom evra. Međutim, stvarni trošak po čoveku, šta on dobija sad u Vršcu, šta se dobija on za tih 30 evra? Imao si celodnevnu konferenciju do 5 popodne, tu si imao ručak, 2 pauze za kafu. Posle toga je bio after party gde je bio švedski sto, kao kafiću, nije neograničeno, nego je bilo do nekog budžeta smo imali piće, ali nije se potrošio. Znači, do kraja večeri besplatno piće, druženje. I sutra dan taj contributor day, tu su opet bile neke pice, nešto, bio neki kids camp. Sve to ne može, to košta više od 30 evra daleko, znači sve to. Međutim, od toga se ponovo ne zarađuje, pa cilj je širenje reči o WordPressu, da se čuje, da se uključe novi ljudi. Tako da sam WordPress kao WordPress ima WordPress Foundation koji se bavi tim konferencijama i on to sve finansira. Odnosno, vi sami nađete sponzore, ali oni ne uzimaju profit, nego sponzori nadoknađuju tu razliku u ceni karte i stvarnog troška. Da kažemo, i karte koje se prodaju, ponovo ide sve to. Tako da, sljedeća instanca poslije nekih takvih kampova na nivou grada, pošto ne na zemlje, nego na nivou grada, može da bude, je WordCamp Europe. WordCamp Europe jednom se godišnje organizuje, uglavnom u junu, nekom gradu u Evropi. I to je već malo, da kažem, onako, da kažem, fancy konferencija, tu već i puno para se uloži, sve, i ona traje dva dana, znači dva dana predavanja, i treći dan je ovaj Contributor Day, i tu je cena koštanja po učestniku baš veća. I naravno,
što se... Vredi, predavači,
ono, eksperti baš. Vredi, tu se baš biraju i predavači, sve, i mislim, i tu cena karte bude, ja mislim, do 50 evra za tu konferenciju. Ali ja mislim da ne...
Portfolio sutra kad staviš ove generalno da si posetio te neke meetupove, vrednuje se, nije da se ne vrednuje, gleda se.
Eto, tu je dobro da ako ste baš dugo u WordPressu, imate, ja znam prečicu ovdje, izvinjam se, ovo je moj sajt, pa imamo da je prečicu. Postoji, da kažemo, WordPress.org profil, gdje kao što imate profil na Facebooku, na Twitteru, negdje imate ovdje profil, pa ima vaša istorija umešanosti u WordPressu i onda možete da vidite šta je ko neko radio i ima ovih badgeva, pa možete da vidite i neko koji je bio umešan, da je organizovao meetupove, razbio neke pluginove, prevode, pričao na WordCampovima, bio organizator itd. Da, i to dosta znači, postoji puno kompanija koje neke poslove kada objave, oni uglavnom kažu dajte da vidimo kakav vam je profil. Koliko ste vi stvarno
u WordPressu?
U WordPressu, da. To je neki dokaz. Pa onda kažu da idemo Git. Tako da i to je dobro. Napravite profil i evo sad neki koji je bio volonter dobio je badge za volontera. Običan volonter je bio na vršcu. To je jedan dan pomoći, neko ko je pričao dobio. I tako da lepa priča, super je zajednica, je vrlo, da kažem, otvorena. Nisu zatvorene kao one druge. Kogod ima mogućnosti, super je i za razvoj karijere, upoznaju se ljudi, što je u suštini najbitnije od svega, upoznati ljude, razmeniti mišljenja i tako dalje. Vreme je da polako sumiram. Znači imamo forum i za podršku, postoji forum gdje možete pitati nešto WordCamp Central, bavi se organizovanjem konferencija, imamo lokalne meetup grupe, evo to mogu recimo da pokaže WordPress sve grupe na svetu, ima ih 670, pola miliona. To su na meetup.com, WordPress hostuje te svoje okupljanje, najave itd. Pa što se tiče toga, ovo je naša iz Niša, ova je grupa, ova je ko želi. Malo smo sad, iskren da budem, smanjili se organizaciju zbog ličnih obaveza, ali uskoro ćemo i to krenuti ponovo sve. Imamo Srbiju, Vršac, Novi Sad i svi ostali smo nekako počeli preko Srbije da organizujemo. Ranije je bilo pravilno da ne možeš da bude na nivou grupa na nivou zemlje, nego na nivou grada, pa smo mi otvorili puno grupa. Međutim, sad smo nekako došli na neki modus da sve preko ide preko WordPress Srbije. Imamo Facebook grupu WordPress Srbije gdje je bilo ko što može da dođe da pita, ne znam koliko ima puno. 11.000 članova. Tu ima dosta moderatora koji paze da neko nekog ne vređa, da kaže ima puno ljudi koji aktivno rade. I vrlo vodimo računa oko tog, oko komunikacije, da kažemo, ili samopromocije. Znači, grupa nije namenjena za samopromociju, već za rešavanje problema. Uglavnom, ko ima neki problem. Postoji jedna druga grupa, WordPress poslovi, ja mislim, tako se nešto zove, gde je namenjena za tu. Može da se postavi radim to i to, pa kome trebaju usluge, ali ovdje ne. Ovdje je druga varijanta. Imamo WordPress Slack. To je vrlo zanimljivo, jer svi veliki timovi, to je bukvalno Slack za ceo WordPress, svi veliki timovi su tamo i vi vrlo lako možete da pitate nekog nešto kog treba, samo morate se učlaniti besplatno na njihov Slack. I imamo Learn WordPress, gdje vi možete da naučite o WordPressu šta vas zanima, kako da koristite, kako da radite, kako da dizajnirate. To je isto besplatna platforma gdje možete vi da učite o WordPressu. WordCamp Vršac već sam rekao, bilo je sjajno, super. Sljedeći će biti sljedeće godine Dev Days Novi Sad i bit će ponovo, možda Vršac ili vidjet ćemo, možda Beograd. Pitanja i odgovori. Sad imam ja još par slajda, ali tu bi stao, ne znam koliko imamo vremena Nikola, pa da uzmemo onaj drugi deo da možda ljudi bilo ko postavi pitanje ili temu za razgovor ili nešto prokomentarišemo.
Može, evo, da iskoristite. Ja sam ovo da ovaj mikrofon uključimo i ovaj drugi pa da se čuju i pitanja.
Da.
I komentari.
Može.
Ko pita, ne
uzmijem. Možda najbolje iskoristiti priliku ko je zašta došao pa ga nešto interesuje što ja nisam spomenuo. Možemo da objasnimo dodatno ili da pitamo i tako dalje.
Pa ne znam, da počnem ja prvi neki, ja idem. Pa da uzmem mikrofon. Neka tvoja preporuka za najbolji sad, svaki hosting gleda da bude ono top, jer svako gleda da se ono... Igrom slučaja ja koristim sve hosting, jer ne znam iz kog razloga, jer guta sajtove kako radi, ne znam kako se izrazim, baš ono, daje resurse sajtovima, strava. Koristio sam, ne znam koje nisam koristio, od GoDaddy-a preko Bluehosta, Hostinger, to sam već rekao, onda je Hostgatora i svašta nešto. U Srbiji koristim, to jest koristio sam, da ne bude antireklama, Lupija, Dreamweb Host i svašta nešto. Exe Shop, Exe net kad je bio pa imao svoj neki hosting, pa sam se s njima isto znao lično sa Bogdanom, pa sam kod njih koristio. Nisam uzimao svoje servere. Neka preporuka za hosting, ajde kažemo neke srednje te web sajtu.
Imam puno ja iskustva, ali pošto se snima, nećemo da pričamo loše.
Možemo, rade, kažem,
možemo poslove. Sve zavisi kakav je korisnik, da kažemo. Znači, ako je neko tek krenuo, njemu treba što prosti host. Pa bi ja tu, iako vam je sajt prost, rekao bi nije tu mnogo bitno. Šta znači prost sajt? Ako imate par stranica...
Do pet stranica.
Pa može i više. Nije, ako su stranice statičke, ako se ne menja ništa na njima dugo, tu i nije mnogo bitno, da kažemo. Možda je tu bitnije da gleda čovjek kako da podigne svoj sajt. Ti ako nisi više tehnički možda imao iskustva sa tim, možda ti je lakše da taj hosting ima neki svoj interfejs da ti klikneš i on ti instalira sajt. Tako. Tu bi možda dao prednost tome, a sad ako si već imaš neke zahtevnije klijente, treba ti više podešavanja oko servera, treba ti nekih specifičnih, pa neka VPS rešenja, ali ja bih više preporučio tu managed VPS rešenja. Što znači managed, za svi koji se ne razumiju, znači vi možete da uzmete VPS je virtual private server, oni vam na nekom fizičkom serveru, taj fizički server deli više korisnika, ali virtualno vi dobijate kao samo vaš server. Znači resursi su jedan fizički server koji je podeljen na više korisnika koji virtualno pravi kao da ima više servera virtualnih. I to je najbolja varijanta po meni. A sad, ako je nije managed, onda morate vi sami da instalirate operativni sistem, da podesite sve e-mail, da podesite pristupe. Meni je to prekomplikovano, pošto ja nisam DevOps. Nekako nikad mi nije bila strast time da se bavim. I onda ja više volim managed. Manage je kad je taj hosting za tebe to već podesio. On ti bukvalno nudi gotovo rešenje. Ti bukvalno instaliraš WordPress i sve tu podešeno. I uglavnom, moje iskustvo s tim je dosta pozitivno jer oni imaju mnogo korisnika i već su prošli sve situacije i dosta stvari su pokrenuli automatski. Mana je što čim imaš neki baš specifičan zahtev, neće samo za tebe da promene konfiguraciju, znaš. Nego ti moraš da se uklapaš u njih ili da prave. Mi smo imali recimo klijenta koji ima neke PDF dokumente koje ja ponudio i ne smije da budu javni osim za registrovane korisnike, koji je ulogovan, koji ti možeš kao korisnik da se uloguješ u WordPress, nisam vam to pokazao kao običan user, a onda ne vidite sve one opcije, nego samo se vidi jedna stavka, ne može ništa se promeni. To je napravljeno recimo da neko može se uloguje kao autor, recimo da doda nešto, ili kao običan korisnik, da neko može da, samo ko može, koji je ulogovan, ko se registruje, možda vidi neke članke, recimo, tako. U našem slučaju PDF i onda smo imali, mi smo na Cloudbase-u tad bili, prvo na VP Engine-u, pa na Cloudbase-u, i onda oni uzmu i zabrane nam sve PDF-u. Znači, ne može se pristupi i onda smo imali tu problema, pošto teško je njima na serverskoj strani to zabraniti i da znaju koji je logovan. Ima načina i može, međutim to nije radilo baš uvek kako treba, pa dok smo to utanačili, to je... I sad to je sve dodato na VP engine-u, posebno je bilo dodato samo za naš sajt u nekom konfigu kojom mi nemamo pristup, znaš. Kad nešto hoćemo da menjamo, mi moramo njihov support da pišemo, da nam onda nam support kaže, no ne znam, ja to ne pipam, evo ti mi kažeš šta da promenim. I logično je, on on je običan support čovjek, nije prvi level, nije čak ni možda toliko tehnički napredan da može to da ti promeni, a i sem toga zamisli nešto da pokvari. Normalno da će reći, ne diram ništa, tako. Tako da bi ja rekao, tako da se bira. E sad, za neke baš custom rješenja, veće enterprise sajtove može da ide i dedicated server. Tako da, eto, mogu poslati, kažem, koje su. Ja sam koristio koje su dobro, to poslati, da ne pravimo reklamu nikome.
Pa eto, ajde neki utisak nekog listinga, a vidim da dosta ga gure, dosta hoće da probiju taj Gutenberg. Tvoje neko iskustvo.
Evo, za ostalo je da kažem, Gutenberg je ono što sam je pokazao kad smo dodali Tipton, sliku i ostalo. Meni su iskustva super, ali opet zavisi od tipa klijenta. Znači, kad dobijete neki zahtev, treba vidjeti s klijentom šta je njima najlakše ili na što su navikli, ili koje su im očekivanja, još bolje rečeno. Imao sam ja slučajeve gdje smo radili u firmi gdje mi smo imali produkt ownera, to je... Imamo, nije klijent, ali on menadžer naš produkt, a krajnji korisnici su drugi ljudi. I mi smo tu sa njim dogovorili Gutenberg i njemu je sve bilo jasno. Međutim, kad su krajnji korisnici uzeli da koriste, nisu se baš najbolje snašli, jer ne znaju to da koriste. Neko koristi Elementor koji ti preferiraš i neko očekuje. Imamo sad neke klijente koji su baš od početka insistirali da koriste Elementor. I morali smo da idemo s tim jer... Možemo mi napraviti ovaj, možemo da ima i bolje performanse, ali oni neće biti zadovoljni. E sad, imali smo čak i slučaj da je nama klijent tražio Elementor, da smo mi na kraju njemu rekli ne, tebi treba Gutenberg, ne treba tebi Elementor. I on to prihvatio i onda uz dodatni trening koji smo organizovali, oni su bili zadovoljni i prezadovoljni performansama, koji je razlog što smo preporučili, jer on je imao jedan stari, taj page builder, kao što sam rekao, jedan VP Bakery. To je na stari, na početku, i on se sad slabio unapređuje, radi na starijem kodu koji više nije... Ne, on radi i dalje radi i super, ima i oni update-ove i sve.
On su svima, kako ćemo iskreno.
Ali on je imao jedan...
Počelo i Elementor se zasniva na tome i sve, da.
On je imao jednu manu, to je rani početci, kad ti isključiš taj editor, ti dobiješ bukvalno neki enkriptovan kod. Ništa se ne vidi, ništa se ne razume. Znači, kad si počeo sa njim, ne možeš od njega da pobegneš posle. Ne možeš sad njega da isključiš, pa drugi da instaliraš. I sad mi kad smo rešili da napokon njega migriramo i to ručno, on kaže, ajmo Elementor. A ima vrlo veliki sajt, koji, kad smo mi nasledili, ima puno starog legacy koda koji su drugi pisali. I onda smo mu rekli, znaš šta, tebi ne treba još Elementor, to je veliki isto page builder, da se radi, on menja totalno na interfejs, ali dodaje previše koda. I onda smo rekli, tebi ne treba sad još puno third party koda, zato što ti što ćeš praviti u njemu, nećeš koristiti ni 5% mogućnosti. Bolje je da odradimo trening sa Gutenbergom, jer to je već sve u WordPressu, već je tu i to je super prošlo.
Imao sam ja klijente, kažem, dosta dugo radim to, imao sam klijente gdje, na primjer, bude sve sređeno kroz Elementora, pozadinu mu rešim kroz custom fajlove gdje on automatski ne gleda Elementor, uopšte samo menja delove sajta jer mu je sve svažvakan u dashboard. Tako da generalno uopšte ni ne koristi. Generalno i tek takvi klijente gdje na primjer uopšte ne koristim jedan page builder, direktno subkod, ali kažem ja dosta dugo i radim.
Pa ima puno slučajeva, opet kažem. Ako neko pravi prosti sajt, ja bih probao prvo Gutenberg. Gutenberg ima malo problema sa responsive varijantama. Šta su responsive varijanti i kako vaš sajt izgleda na mobilnom? Tako. Zato što još uvek je on u nekom, da kažemo, razvoju Elementor, on zarađuje ogroman novac, privatan je, veliki se novac ulaže u njega i on je sve to pokrio.
I dobra stvar što ga ima, treba da se naglasi, ajde, ja sam kao promoter Elementor, skoro ću da je ono izađe, mi ste priča, ali ovaj kako se zove, dobra, zato što isto ga ima free.
Ima free verzija.
I automatski završavaš i contact forma, ne, contact forma nije free. Ali sad ne znam ovaj tačno, ali dosta stvari sa free može da se uradi.
Jeste, ali vidiš oni ciljaju jednu publiku, a WordPress samo on cilja sve. Tako da on ne može baš sve da ugradi i tu ima neki trade-off, sve zavisi šta i opet zavisi šta vam treba. Super, super tema.
Mi smo malo pre pričali o tom dizajnu, redizajnu sajtova. Mi često koristimo neke teme koje su poznate, koje se često update-uju, ali daju mogućnost da se redizajniraju, kao što je recimo Jupiter ili kao što je Newspaper. Sad, Newspaper on koristi TagDiv Composer, on je isto, da kažem, dosta je razvijen, ali recimo za postove se koristi taj WordPressov Gutenberg, jer je on jednostavniji, da kažem. Tako da ima tih tema gde se kombinuje korišćenje jednog i drugog. Jedno je za stranice, a ovo drugo recimo za postove.
Da, može i to je super primjer. Može i Elementor i Gutenberg rade ok zajedno.
Ja sam teo da pitam, nešto konkretno tražimo prethodnih, da kažem, nedelja, meseci, pa možda imaš iskustva. Neki plugin koji bi omogućio da se u recimo postojećim tekstovima na stranicama menju samo delovi tog teksta, konkretno ovde ovo što je meni potrebno su neki podaci, neke informacije, procenti, nešto, koji bi se vukli iz recimo Google tabela. Da li si viđao tako nešto? Da onda ja kada sad ne, stigne neki novi izveštaj koji se nalazi u nekoj tabeli, bukvalno ako je moguće kliknem negdje, onda se promene ti tekstovi, zapravo ostaju isti ili slični tekstovi, ali se menjuju ti podaci i brojke.
Mislim da neće baš naći kasno rešenje.
Nisam da
može da
se napravi
plugin za to. Da, sad iskreno ja, ako ćemo otvoreno, neko sam takav imao karijerni put, da sam skoro sve imao, takve sajtove smo morali praviti ručno, dosta stvari. Pa ja mnoge, onogine koje su drugi koristili, nisam ni koristio, a u zadnjih 2-3 godine sam baš izašao da smo dosta pravili custom rešenja, ali to što ti tražiš baš mi liči da nećeš naći iz razloga što ti da bi povezao svoju formu, moraš dati permisije pluginu da on pristupi tvojim podacima, drive-u, bilo gde, tako. Pa onda moraš drugo. A specifično je to što ti želiš da se menja na određenim mestima, tako da možda ipak neko custom rešenje biti to bilo.
Da. Mislim, ne mora to da bude u Google tabeli, može da bude i u okviru WordPress, jer to ti podaci ne zauzimaju mnogo prostora, ali nisam naišao na nešto da...
Nisam ni ja viđao. Mislim, nisam imao nikad, može da se pretraži, da se vidi, neka druga varijanta, možemo sedam da pogledamo posle, ili ne znam, neki drugi dan, šta nešto, možda neka druga varijanta izmene, ali ne znam šta postoji. Možda bi mogao da pogledaš prvo neki dinamički kontent na stranicama, pa kako oni serviraju taj dinamički kontent, pa da vidiš da možeš da postoji neki plugin za dinamički kontent, znači ne tražiš baš za Google analitiku, pa da ti onda uklopiš kako bi to iskoristio, ako nećeš ništa da razviješ, da kažem. Znači.
Da, nešto što već postoji, da. Samo da se, da je, da kažem, promenjivo.
Pa to. Mada ti, to nije nešto, mislim, ako bi ti imao neki Excel, koji bi recimo mogao samo da zameniš na sajtu, nije to toliko strašno da se napiše.
Pa evo konkretno, recimo, mi smo razvili pre nekog vremena sajt koji se zove jasno.rs. I tu bavimo se razvojem lokalnih samouprava i razvojem visinom plata i tako dalje u različitim lokalnim samoupravama sa akcentom na ove nerazvijene opštine. I sad ti podaci o visinama plata i visinama penzija i neki drugi podaci, oni se menjuju na mesec dana. I to su javni podaci Zavoda za statistiku. I mi imamo, osim tih osnovnih koje uzmemo sa Zavoda za statistiku, mi imamo i neke izvedene informacije i podatke. I sad to sve se nalazi u nekim tabelama. Ali pošto je tih nerazvijenih opština u Srbiji 80, mi za svaku opštinu imamo po 3 teksta, imamo znači 240 tekstova koje bismo trebali svakog mjeseca da izmenimo.
Da, da.
I sad mi to smo radili 2-3 puta ručno pa smo odustali.
Da,
jer je malo nam to, da kažem, nije nam to nešto što nam donosi novac, taj sajt, nego je više stvar, da kažem, ideje da želimo da takve podatke da budu javni. I sad to je, eto, tu tražimo neko rešenje, ako je moguće da se nađe.
To mislim,
ako otvoriš bilo koji sajt, evo recimo uzmi ovaj dole Svrljig Nest ili bilo koji, nema veze, zajde taj, da, on je tipičan, da kažem, jedan od tih sajtova. Tu postoje neki podaci, eto taj podatak o visini plate, koliko je bila, koliko je to u odnosu na prosek u Republici, koliko je to u odnosu na...
A bi ti menjao samo ovaj?
Da,
samo ovo. Samo dvojko i ovu, a ovo bi ostalo isto. Tako?
Recimo, da sve bi ostalo da. Isto. Znači, to je fora kod tog, kod tog sajta, kod tih tekstova, da su tekstovi potpuno isti u svim nerazvijenim opštinama, jer je zapravo svuda sve isto. I to je zapravo, mi smo ih hteli da to...
Koji posto,
samo se menjaju ko... brojevi koji su opet svi toliko... Da. Ono, katastrofa da, mislim...
Dobro, zato odmah mogu da ti kažem da nećeš naći.
Da, ali može da se nađe da on u toku editovanja teksta piše taj neki div kroz plugin custom da on samo prepozna...
Može se napravi, to da. Nije problem. Da se smisli, ali da bi se napravilo, treba opet da vidiš koji njegov koji problem on rešava i kako želi da ga menadžuje, šta mu je najlakše. I koliko ti brzo treba i koliko ti budžet. To vidiš, ne pričam za ljude, jer ti možeš da mu napraviš bilo šta, da to njemu treba. Znači, to je pitanje. Možeš ti ovo da updateuješ sad, ne znam, da radiš integraciju sa, ne znam, Google Drive-om, pa ti tamo držiš te tvoje tabele, pa ih tamo menjaš. Ali ako, recimo, ti sve ove podatke imaš u jednoj tabeli i postoji sve kolone, ako je to jedan file, tebi onda 100 puta jeftinije da to jednom mesečno downloaduješ i zameniš file na sajtu.
Yes.
Ili samo staviš u jedan folder, a napraviš program tako da vuče poslednji.
Da, pa mislim, znaš. To je potpuno, da kažem, ono što je najjednostavnije, prilagodit ćemo taj file tome.
Ali vidiš koja bi tu bila, koja je prednost, koja je mana. Mana je što ti moraš da skineš taj file i da ga staviš. Tako.
Da.
Možeš onaj FTP, nije bitno jednomesečno. Prednost je što vi radite na ovom file-u, tako, i ne možeš da vučeš taj isti. Ako neko pogreši, neko menja, ne znam, koristiš ga, onda permisije, Google menja stvari. Znači, tvoje integracije sa Google Drive-om vjerojatno će vremenom morati godinu, dve da se promeni. A ovo što on uzme Excel i odradi, to ti je najprostije, tu nemaš.
Pa jeste, da, što prostije, to bolje, da.
Ako ti to vrši posao, jedno od rješenja koje ovako mi
da, da, pada mislim na pamet, da, da. Mislim da.
Iz prve. Još ti možeš lakše da staviš, recimo, kategoriju ovde za ovaj... Svrljig nestaje i da staviš jednu kolonu kao ta kategorija. Ili jednostavno da svrljig i onda on u tom Excelu kad povuče podatke, kad neko otvori ovu stranu, on onda updateuje ovo iz te kategorije, povuče podatke. Da kažeš. Ima način, ali mislim da nećeš naći baš tako nešto. Da menja sve, da menja on ceo, samo ovaj deo ovde, pa da nešto možda i može da se nađe. Ali da imaš fiksni tekst i u njemu da nešto menjaš, to je već onako.
Pa ja sam razmišljao da druga mogućnost je bila da se celi tekstovi negde promene, a onda da se tako celi ponovo prekopiraju u Vuku, to je onda isto.
Pa možda,
a da,
opet recimo, je veliki posao.
Da, opet je veliki
opet
posao.
Opet ako radiš, najbolje da vidiš šta ti daje na najmanje posla.
Bi ti mnogo lakše bilo u Javi da radiš, imaš bazu promenljive i samo uvučeš i umjesto promenljive stavlja u tekst što
može.
Ali tu ja ušto znaš ISO može da implementiraš na WordPress.
To ne znam, mislim
WordPress. Može, a?
Pa plugin napraviš.
U Javi.
Pa.
Nisam radio to. Si radio?
Može.
To je dobro.
Mislim, nije to moj portfolio, gledam da histogram da se nađe neko, ne to prođe nekako.
Ajde da, do 8 si rekao, tako da je.
Da, mislim...
Ajde vidimo, možda imaš neko nešto pitanje, izvini, pa ćemo se vratiti. Vratit ćemo se.
E sad, nije iz oblasti WordPressa, s obzirom da nisam toliko u tome, ali s obzirom da ste na početku rekli da ste ekonomista po struci. Da. Šta je bila prekretnica da se pređe na WordPress?
Pa ne znam, ja nekako, kad sam ja upisivao fakultet, to je bilo davno, 43 godina, tad je bilo, nije bilo fakultet za programiranje, bio je očiš elektronski, nikad mi matematika nije išla toliko dobro da kažem da sam bio. I mogu si da biraš, ne znam, mašinstvo. Nije bilo znači ono što sam ja uvijek volao, programiranje. A onda sam ja upisao ekonomiju. Kao nisam znao gde je to. Nešto je bilo drugo što sam ja volao. I radio sam ja dosta godina kao ekonomista. I uvijek mi je nekako ovo bilo to. I onda sam u jednom trenutku samo, da kažem, krenuo sa ovim. I krenulo je. Da kažem, i sad to mi je stvarno nešto što volim da radim i nije mi bilo teško, a i ima puno sad resursa, može svako da nauči, ima puno resursa online. Kad sam ja bio mlađi, baš nije ni bilo ni resursa i drugačije je bilo da se počne.
Bukvalno čitao knjige.
Da, bilo je, sad imaš i kog da pitaš, tad mislim, ima koga ni da pitaš kako
imao
nešto ide.
Imao YouTube ti tada, niko nije.
Ne, nije.
Nikakve kurseve, ništa, Lindu sam tada učio.
E da, bilo je Linda, da nije jest. Tako da nije sad nešto da kažem da sam ja ciljeno krenuo, ja sam krenuo s ovom što sam to volao. I sad nisam ni znao tad puno, da kažem o programiranju. I sad nisam ni znao da li hoću web, da li ću aplikacije, da li nešto. Eto, igrom slučaja sam krenuo da radim web i dugo odnosno u webu i to mi je okej. Sada, baš onako. Nije toliko, sad je možda već i teže da se uđe. Bili Joomla sam radio, da.
Joomla pa sam posle na tipo prešao, pa onda na Drupal, pa onda na WordPress.
Dobro, ali da objasnim, nije, sve zavisi za sve ljudi, ima posao za sve u IT-u, ne mora neko biti programer. Ima i, evo u petak, ne znam, ima puno firmi, ajde ih ne imenujem, koje imaju korist od administratora, ima puno firmi koje imaju korist od SEO eksperta, ima puno firmi koje imaju korist od supporta, od podrške, da ti znaš najosnovnije i da pokrivaš taj prvi nivo podrške, znači nije sve u developmentu. Neko se nađe u tome, najteže mi je recimo bilo da se naviknem, da se ne nerviram kad nešto neće da radi.
To mi može.
Da, sad mi je lakše, sad mogu danima nešto da pravim i bit će to. A i ranije baš bilo je teško na početku. Prvi projekat mi je bio jedan od težih, pa sam čak bio i smršao. Pa nosim kad radim kući. Ali nosim uglavnom, hvala Bogu za sad. Kad sam ja krenuo da radim, počeli su oni TFT monitori, ali malo tanji. Pre toga su ovi bili. Na CRT 2,5 sata maksimum.
Da, ne, i to što ne može. Nije napred, nego je sa strane ovako. Gledaš,
da, ne možeš, ne možeš.
Onda imamo cilindri i svašta.
Da. Eto je. Da. Ali i danas može da suđe. Sad, što se tiče samog developmenta, meni se lično čini da je malo sad složenije za početnike. Jer ja kad sam krenuo još ranije, tad ako radiš web, imaš PHP, imaš sad ti na CSS još jedan jezik, a sad imaš PHP pa stotine verzija CMS-a koji rade PHP, da. Pa nije više JavaScript nego stotine verzija JavaScripta i sve su komplikovali. Znači, ali je opet može, jedno po jedno.
Reći. Još jedno pitanje da postavimo, ako možeš da vaš neki adekvatan odgovor, jer da nisi webflow, ali ovdje kako se zove.
WordPress ili Webflow, što ljudi prelaze na Webflow Framer?
Ja ne znam da prelaze.
Pa ne, ali kažu dosta kao, ja po Upworku, jer sam na Upworku, kažem, slabije nalazim te poslove, nisam Webflow i ne volim ga iz razloga što nije u mojim rukama, nego je tamo negdje na serveru, to je ono na početku što si ovaj govorio za WordPress, pa kod njih da bude, opet nisam za tu varijantu sve dok...
Sve zavisi od potreba.
To da, ali
nije
ovaj...
To sad, ja mislim,
neki tvoj misli o tome.
Pa ne, meni je sve to okej. Okay. Meni je i Shopify okej. Okay. Znači, zavisi ti kad praviš prodavnicu, staviš na papir ono što želiš i ono koji imaš zahteve. Ako tebi Shopify sve to završava, zašto da ne? Ako ti opravdavaš trošak, ako se uklapaš i tu si ograničen šta možeš, šta ne možeš da uradiš na Shopify-u, proveriš ovo mogu, ovo ne mogu, tako. I kreneš sa tim. Ako ti to završava posao, to čak možda bude i lakše, imaš već integrisano i plaćanja i sve, i dizajne. Pa on se plaća kao platforma. Možeš i da napišeš custom. Da. Može. Mislim sad može u svakom jeziku, su omogućili. Ranije bio samo na njihov Liquid, ja mislim, tako već. Neki specijalan template language.
Da.
Ali sad može, tako da zavisi od potreba, ne bi se ja vezivao za WordPress uopšte.
Da
ste prezentacije o WordPressu, ali treba pa poručiti ono rešenje koje, ako puno puta imaš ti manje sajtove da vlasnici sami biraju bez konsultacija. On je čuo za Flowflow, probao je, odgovaramo i tu je napravio sajt. To je isto totalno legitimno. On nije želao da koriste, da uzme usluge developera, ne trebaju mu recimo uopšte.
Flowflow, recimo, pošto ja sam imam iskustva sa Flowflow, jedino što me mnogo nervira jeste što milion pretplatine.
Pretplate, ha, pa dobro.
I on je, nije besplatan da, na primjer, uzmeš neki demo pa da radi sajt.
Da, znači moraš da platiš odmah. Da bi mogu promeniš domen, moraš ono uključiti bilo koju preplatu, znači najefektivniju. A onda takođe isto, u suštini ti daju valjda dva sajta da možda imaš na svom profilu. Preko toga mora da kupiš kao storage koji za sajtove svoje. I onda i tu plaćaš ono, paket, plaćaš onda za temu, plaćaš za, ako hoćeš CMS da ima, ako kupiš temu koja ima CMS već ugrađen, automatski ne možeš da koristiš najjeftiniju preplatu, nego plaćaš skuplju. Čak i u slučaju da obrišeš CMS iz teme, da ne postoji, oni vežu ime teme da, da postoji defaultno CMS i oni računaju tebi od drugog.
Dobro, to je taj model plaćanja, ne možeš da ih kriviš, mislim, to je... To oni su napravili sve, ti možeš sam da radiš.
Te su mane, što se tiče programiranja. Imao sam neke stvari koje sam trebao da odradim programerske, nisam nikakvih problema, znači lagani za korišćenje i za sve, samo to, znači milion preplate neke i to. Malo je, ko nema toliko iskustva, kad uđe i kad pogleda sad ovde nešto treba platiti, uđe u neku drugu opciju, njemu izlazi skroz novi cenovnik, gde ono i onda se...
To je dobra poenta, da.
Šta je, dok si už, tako da...
Kako ti raste sajt? Znači ti bukvalno...
On te uslovljava da plaćiš više.
Moraš da platiš, tako. Ti nemaš varijantu, ako ti on traži određen broj novca, ti ne možeš sa njegove platforme lako da odeš. I sad si suočen da ili ćeš da usporiš rast, ili ćeš da ovo... Ili ćeš da promeni, da platiš, da te neko migrira na neku drugu platformu, a posle tamo imaš druge probleme. Ne postoji da, varijanta da nemaš probleme. To je sigurno, znači... Da.
Pošto sam ja na nekom intermediate nivou, ja imam i najviše pitanja, pa ću vjerojatno biti najdosadniji, jer dosta pitanja ste odgovorili.
Ja ne žurim.
Ali malo ću onako rapidnije da ih postavljam, ne moraš nešto posebno da dužiš sa odgovorima, ali imam baš onako puno pitanja iskoči, pa ono što se prisetim sad što mi je palo na pamet. Zanima me kako je praksa ili kako, ajde da kažem, da nije nešto beginner level, da se reši prevođenje sajtova, jel to radite preko nekih pluginova ili postoji neka bolja praksa koja je stabilnija i tako dalje, tako dalje?
Pa za prevođenje sajtova trenutno imaš samo onaj mehanizam u samom WordPressu, znači sam WordPress postoji one takozvane .po fajlovi i mašinski fajlovi koji su generisani. I postoji već flow kako se radi, tako da ti to možeš sam da prevedeš. Ako ti vidiš da neki plugin nije preveden, ima način kako da ti iz njega uzmeš taj file, ako je naravno autor generisao, skoro svi generišu to, i sam da prevedeš, naravno treba vremena, tako, i onda taj file uploaduješ, sad sam zaboravio u određen folder, i on će da override onaj prvi. Kad je tvoj jezik, on će da povuče njega. Ima dokumentacija o tome. To je najbolji način da uradiš i najsigurniji način. Ima pluginova za prevod koji, ako ti je to baš strano, nemaš puno recimo prevoda, Hue Translate mislim da je bio, ne znam da li još uvijek aktivan.
Ne znam koji sam koristio.
Nudi ti interfejs, pa ti on izlista te i ti onda upišeš prevoda, on ih čuva u bazi WordPressa.
E što... da, to ste teo da pitam da li je to dobra praksa ili postoji još niži nivo kao kroz file manager da ih
rešim. Ja sam više za ovu prvu varijantu, zvaničnu dokumentavanu sa fajlovima iz prostog razloga što je to već sve automatizovano i nemaš dodatne upite u bazu. U slučaju da neki plugin čuva sve te prevode u bazi, on naravno mora da ih uzme iz baze na svaki request. Tako.
Da.
Svako pokretanje sajta, dok je ovamo to već rešeno kroz WordPress.
Ok. Sljedeće pitanje je kada sam radio neke početne projekte sa...
I samo još da ti odgovorim drugo, ako nisi probao WordPress multi-site, WordPress multi-site, mi smo koristili puno puta za višejezične sajtove i to je mnogo bolja varijanta. Znači ako imaš... Ne, više koliko imaš reklama, tako, imaš developer.wordpress.org, multi-site. Šta je to u stvari? To ti je jedna ista instalacija WordPressa, bukvalno ista koju skidaš, ali kada omogućiš ovo, on za svaki, on pravi kao da imaš puno sajtova u jednom. Znači, fajlovi su ti isti, nepromenjeni, ali baza ti je izmenjena, tako da dobiješ tabele za svaki sajt posebno koji napraviš. Imaš dve varijante, da ga povežeš na poddomen, da bude en.tvojsite.com ili tvojsite.com kroz en. Kroz en ti je najlakša konfiguracija, ne moraš da meniš ništa na serveru. I to je super ako ti imaš sve te tekstove odvojeno, tako svaki jezik.
Da.
Još bolje ako imaš različit content, znaš, ako ti nisu isti contenti na svim jezicima.
Dobro, to komplikuje dodatno, ali da.
A ovaj laka varijanta jer ti možeš da bukvalno imaš kao svaki administrativni panel što smo videli i sve je odvojeno, za svaki taj posebno, ali je najoptimizovanije rješenje što on sve to čuva u bazi na tom jeziku, da kažeš, imaš to. Dobro, znači ako je mali sajt možeš ovaj WordPress, ako imaš puno možeš ovaj WordPress multi-site
varijanta. Pročačkat ću internetom da vidim to na licu mesta, ali...
E s tim što tu je nezgodno malo. Kad ti hoćeš da napraviš jedan unificirani onaj language switcher, znaš, pa da ti menja između jezika. Ima i tu pluginova za multi-site, i oni rade, ali moraš onda ručno da ih uvežeš. Jer kad ti koristiš neki plugin za multijezičnost, da nije multi-site, on već automatski obično pravi kopiju tvog posta, znaš.
Da.
Pravi kopiju tvog posta i on već sebi stvara veze ko je koji jezik. A kad je ovo kao potpuno zasebni sajt, on ne zna, morat ćeš ručno da ih
Jasno.
Uvežeš.
Jasno.